الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. نغزangu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia sala na salamu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, awali yote nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wale ambao watafanya hivyo wakitarajia khairi na kupata fauzu katika hii dunia na baada ya kuondoka katika ulimwengu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rehma zake na minna atujalie sisi ni katika miongoni mwa wale ambao wenye kufanya paa na atupe salama katika maisha haya na baada ya kuondoka katika maisha haya. Ndugu zangu katika imani, katika mfululizo au katika munasaba wetu katika Eid al-Fitr, tutazungumzia mada ambayo inazungumzia kuhusiana asbabul inhirafi anil haqq, sababu zinazopelekea watu kwenda kinyume na misingi sahihi ya haki. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi kutuwekea mwongozo ambao amewatumilizia kwao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali si hivyo tu, Allah subhanahu wa ta'ala alipomshusha baba yetu Adam alayhi salam, baada ya kufanyika katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikadiria kwa uwezo wake, maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia Adam na Hawa baada ya kutubia kwa yale makosa ambayo wameyafanya, Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia kunna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia baba yetu Adam na Hawa, tukawaambia shukeni katika pepo, ama pale ambapo mtakaposhuka katika pepo, fa imma ya'tiyannakum minni huda, ama pale ambapo mtakapojiliwa nyinyi na uongofu, faman tabi'a hudaya, mwenye kufata uongofu wangu mimi, fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun, hata kuwa na hofu wala kuhuzunika siku ya kiyama. Ina maana Allah subhanahu wa ta'ala tangu amemtuma Adam kumshusha katika ulimwengu alimpa mwongozo na akamwekea misingi kwamba ukifuata taratibu huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka kwa waja wake ni sababu ya wewe kupata kheri katika maisha yako. Inamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mfumo sahihi ambao kwa mwenye kufuata huo mfumo sahihi ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumnusuru yeye na adhabu yake mpaka itafika siku ya kiyama, hata kuwa na hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa shari aliyoifanya. Bali wale ambao watafuata huo mwongozo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa saada katika maisha haya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika aya hii akasema, makusudio ya aya hii alikuwa anazungumza na Adam alayhi salam, lakini hapa nakusudia watu wote, kama Adam ni kiongozi watu wote katika ulimwengu.
Kwa yoyote ambaye atakuwa katika huu ulimwengu akafuata mwongozo ambao wamekuja nao mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni sababu ya wao kufaulu katika maisha yao. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema rusulan mubashirin wa mundhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewatuma mitume hali ya kuwa ni wenye kuonya na kuwahimiza watu na kuelekeza katika njia sawa. Lialla yakuna linnasi ala Allahi hujja, ili watu wasiwe na hoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ar-rusul, baada ya mitume kutumilizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na amekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mwenye kusamehe tena mwenye huruma kwa waja wake. Kwa kuthibitisha kwamba watu watakikana waifuate njia ya sawa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akatuvunjia sisi hoja ya kujitetea siku ya kiyama endapo mtu ataiacha njia ya sawa. Kwa nini? Ametutumilizia sisi mitume, mitume ambao kazi yao kubwa ilikuwa kubainisha iliyokuwa ya sawa na kuwaelekeza watu katika njia iliyokuwa ya sawa na kuwaongoza katika njia ambayo itakupa saada katika maisha yako haya. Hii yote Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuvunjia hoja sisi kujitetea siku ya kiyama, pale mtu atakufanya mambo ambayo sio kwa ya sawa akasingizia jambo lingine ambalo tayari Allah hoja hiyo ameikata tukijisi. Kwa maelezo haya na aya hizi za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinatufahamisha wazi ya kwamba Allah anatutakia sisi tusimame sawa sawa katika mwelekeo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameutaka kwa kila mmoja katika sisi aweze kusimama katika sababu hiyo. Sasa, kwa nini inapelekea watu kuiacha njia ya sawa? Sababu gani zinazopelekea watu kuiacha njia ya sawa na kufuata vitu vingine visivyokuwa mwongozo aliyotuwekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia mitume wake, kupitia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio mwisho wa mitume? Sababu ni nini? Mbona watu hawasimami sawa sawa? Mbona watu hawawi na mwelekeo aliyoelekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sababu ni nini? Sababu ni nyingi, lakini leo nitazitaja sababu tatu katika miongoni mwa sababu zinazopelekea watu kuiacha njia ya sawa. Sababu ya kwanza ambayo inapelekea watu kuiacha njia ya sawa, adam ma'rifati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutofahamika Allah tabaraka wa Ta'ala. Kwa kutofahamika Allah Subhanahu wa Ta'ala kunapelekea madhara makubwa wa watu kuyafanya mambo yasiyokuwa ya sawa, kwa sababu hawamjui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana hata mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala alipowatumiliza katika huu ulimwengu, jambo kubwa ambalo walikuwa mitume wakilingania kwa hao waja ni kuambieni kulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu katika maisha yenu. Inamaanisha katika kumfahamu Allah sawa sawa ni sababu ya watu kubakia katika njia ya sawa, lakini sababu ya watu kwenda kombo katika misingi ya sawa ni kutomfahamu Allah tabaraka wa Ta'ala. Abu Bakr Siddiq aliwahi kuulizwa baada ya kuonekana msimamo wake ni wa juu sana, akaulizwa kaifa arafta rabbak, umemfahamu vipi wewe Mola wako? Kwa nini una imani kubwa zaidi kuliko watu wengine wote katika ulimwengu? Abu Bakr Siddiq akasema araftu rabbi bi rabbi laula rabbi ma araftu rabbi, nimemfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye Allah kanifahamisha kwamba yeye ni nani, na kama si yeye Allah kunifahamisha ma araftu rabbi, nisingemfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ishara za kufahamika Allah zitele katika ulimwengu, ishara ya watu kunyenyekea kwa Allah ni tele katika ulimwengu, lakini sababu ni nini ya watu kutokuwa katika mwelekeo uliokuwa sawa? Hatumfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haya ni madhara makubwa katika jamii. Na ndio maana mmoja katika wasemaji akasema innal aqidata niddu lilhaya fa in daa fa innal hayata ba'daha adam. Aqida, kumfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiyo kiini cha maisha wanadamu katika maisha yao. Fa in daa fa innal hayata ba'daha adam, ikikosekana kufahamika Allah katika ulimwengu, machafuko yatakuwa ni mengi sana katika ulimwengu. Kwa hiyo kutokufahamika Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya watu kuiacha njia ya sawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama qadarullaha haqqa qadri, hawakumpa Allah subhanahu wa ta'ala nafasi inayostahiki. Wama qadarullaha haqqa qadri wal-ardu jami'an qabadathu yawm al-qiyama was-samawati matwiyatun biyamini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wal-ardu jami'an qabadathu yawm al-qiyama, ardhi yote Allah subhanahu wa ta'ala ataishika siku ya kiyama kwa mkono wa kulia, na mbingu zote Allah subhanahu wa ta'ala atazishika kwa mkono wake wa kulia kuonyesha uwezo wake katika huu ulimwengu. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo watu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo jamii zetu kwa kukosekana Allah kufahamika katika jamii, angalia watu wanavyokwenda kombo na misingi ya sawa, angalia watu wanavyofanya muamala usio kwa wasawa, angalia watu wasivyomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, angalia watu wanaofanya shirki, angalia watu wanaofanya kufru, angalia watu wanaitegemea sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu, anemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake amtosheleza. Angalieni jamii zetu tunavyoishi nazo katika ulimwengu, angalieni majumba yetu, jinsi ambavyo watu wanavyoendesha katika misingi yao, hafahamiki Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanafanya shirki usiku na mchana kwa sababu hawana imani thabiti kwa Allah tabarak wa ta'ala. Watu wanakuwa wazito kuisimamia dini ya Allah, wana mashaka na Allah tabarak wa ta'ala. Hii ni sababu kubwa inayopelekea watu kwenda kombo katika misingi iliyokuwa ya sawa. Ndugu zangu katika imani, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma akasema katika hii aya, humul kufar, wanayokusudiwa katika hii aya ni makafiri, alladhina lam yu'minu biqudratillah, ambao hawakuamini uweza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe muislamu, wewe mwanadamu, unapoona babu yako aliyokufa miaka 20 anaweza kukusaidia katika jambo lako, maana yake kwamba huyo babu yako ana uwezo mkubwa sana kuliko Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya yafanyika katika jamii zetu. Watu mambo yakiwa mazito wanakimbilia katika babu zao, wanakimbilia katika miti, wanakimbilia katika mizimu na kuwaomba asiyokuwa Allah, ishara kwamba hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Abdullah ibn Abbas, faman amana, yoyote ambaye atakayeamini, anna Allah ala kulli shay'in qadir, ya kwamba Allah yeye ni kila kitu ni muweza, qadir qaddara Allah haqqa qadri, itakuwa mtu huyu amempa nafasi Allah kisawa sawa. Yule ambaye atakuwa naamini ya kwamba Allah ndio muweza wa kila kitu, huyu ndio ambaye amempa Allah nafasi yake sawa sawa. Kinyume chake ambaye hata muamini Allah na kuamini vitu vingine sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lam yu'minu billah, atakuwa hajamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na itakuwa vipi muislamu asimuamini Allah? Atakuwa si muislamu. Kisha akasema wa man lam yu'min bidhalik, na yule ambaye hataamini hilo, falam yaqdirullah lam yuqaddirullah haqqa qadri, atakuwa hajampa nafasi Allah nafasi anayestahili katika maisha yake. Sababu ya pili inayopelekea watu kuenda kombo katika misingi ya sawa, aljahlu almutabaku bihadi nabi sallallahu alayhi wasallam, ujinga wa kutofahamu muongozo sahihi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sote tafahamu ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ndio mwalimu wa huu umma, ndiye aliyedhaminiwa na akapewa dhamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mapenzi yake Allah akaangalia watu wote dunia nzima, akaona anastahili kupewa utume ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akampa risala, akampa ujumbe akampa maelekezo ya sisi kutufahamisha misingi gani ambayo tukifanya ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia huyo mtume ni sababu ya sisi kurehemewa na Allah. Kukosekana ufahamu wa kufahamika muongozo sahihi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hili lapelekea watu kwenda kombo na misingi ya sawa na kuingia katika korokoroni, sehemu ambazo utakuja kujilaumu siku ya kiyama, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin sadid. Siku hiyo haitamnufaisha mtu mali aliyokuwa nayo wala watoto wake, isipokuwa wale ambao watakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa nafsi zao zimetulizana kutokana na shirki, zimetulizana kutokana na bid'a, zimetulizana kutokana na khurafat. Hawa ndio watakayepata salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu aelezea khatta lana rasulullah khatta, kumoja mtume sallallahu alayhi wasallam aliwachorea masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam mstari ulionyoka, thumma khatta lana khutuban an yamin wa an shimal, kisha akatuchorea mistari katika upande wa kuliani na kushotoni, kisha akasema hadha sabilullah, hii ndio njia ya Allah iliyonyoka hii, fattabi'uhu, ifateni hii njia, wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabilihi dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam akinukuu aya katika suratul an'am, wala tattabi'u subula, la wala msifati vijinjia, fatafarraka bikum an sabili, vita kutofautisheni nyinyi na njia iliyokuwa sawa. Njia ya sawa ni ile aliyelekeza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyosema Imam Malik rahimahullahu ta'ala kwamba sunna as-sunnatu kasafinati nuhi man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Imam Malik anasema sunna, mwelekezo na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni sawa sawa na safina ya Nabiullah Nuh alayhi salam, man rakibaha naja, atakayepanda hiyo safina ndiye atakayenusurika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atakwenda kinyume na hiyo safina atakuwa miangamia kama ambavyo alivyoangamia watu wa Nuh alayhi salam. Atakayekwenda kinyume na mtume sallallahu alayhi wasallam, mahma kana qadaru, vyovyote atakavyokuwa na nafasi yake, hawezi kuwa na nafasi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala amemwekea mwongozo mtume sallallahu alayhi wasallam, na akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam katika suratu Ali Imran, kul, sema ewe Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sema ewe Muhammad, ikiwa nyinyi mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'un, nifuateni mimi, yuhibbukum Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Atakayefungua mlango akauacha mlango aliuelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu huyo devote atakavyokuwa nafasi yake atakavyokuwa katika ulimwengu, ana nafasi kubwa kiasi gani, lakini kuna kwake khilaf na mafaa na misingi aliyoweka mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kuwa na nafasi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ndugu zangu katika imani, sababu ya madhara na kupata maafa na kuharibikiwa katika mambo yetu katika huu ulimwengu, sababu kubwa ni kwenda khilafu na sunna na mwelekeo aliyotuwekea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala katika maneno yake akasema, la sa'adatan, hakuna utukufu wala salaha wala kutengama, fi dunya wal akhirati, katika dunia na akhira, illa bil imani bihi, isipokuwa katika kumwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hatuwezi kutengama mambo yetu ya kiulimwengu kwa kuwacha sunna na mwelekezo aliyoelekeza mtume sallallahu alayhi wa sallam, hatuwezi kufanikiwa. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au tusibahum adhabun alim. Wachukue tahadhari wale wenye kwenda khilaf na kwenda kinyume na mwelekeo aliowekea Allah, kupata wao na fitna au adhabu kali katika ulimwengu huu. Kutokuelewana, watu kutoshikamana katika usawasawa, sababu kubwa ni kuacha mwongozo aliyotuelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha akasema illa bil iman bihi wa bi ta'atihi, isipokuwa kwa kumwamini Allah, kwa kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumtii Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa an yuhibba wa annahu yuhibbu taqdimu mahabbati, na kwamba takikana mtu yajibu taqdimu mahabbatihi, yatakikana kuyatanguliza mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ala mahabbati nafsi, hata kuliko nafsi yako, walwaladi wannasi ajma'in, na watoto wako na watu wote katika ulimwengu. Mapenzi yetu yakiwa sawa kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ni sababu pia ya Allah subhanahu wa ta'ala kuturidhia katika mambo yetu. Kwa sababu ya pili inayopelekea watu kwenda kombo na misingi ya sawa ni kuacha muongozo aliyotuwekea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sababu ya tatu ambayo sababu ya mwisho, ittiba'ul hawa, ni kufuata matamanio ya nafsi, ikapelekea watu kufuata hawa nafsi, mambo yao yaliokuwa nayo katika nafsi zao wao wenyewe. Na hili ndilo ambalo liliopelekea Makuraishi kuendelea kukungangania na misimamo yao waliokuwa nao, sisi ndio hapa, sisi kadha, lakini hawa nafsi katika nafsi zao. Bali alipokuwa anakuja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawa anawaelekeza, ya maashara Quraysh, enyi Makuraishi, semeni la ilaha illa Allah tafaulu. Wakasema ajala alalihatan ilaha wahid inna hadha la shay'un ujab, wataka kujalia miungu yote hii tunayabudu tumwabudu Mungu mmoja, jambo hili la kustaajabu sana. Lakini pia akawa nabezwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali aya zingine Mtume ataarizwa, Makuraishi wanataariza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumwambia, kama wewe ni mtume basi lete kadha, kama wewe ni mtume fanya kadha ili tuamini kwamba wewe ni mtume. Na Mtume akawa anajibu, mimi siwezi kufanya jambo ambalo liko kinyume na mamlaka aliyonipa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wakafanya zaidi kumfanyia sufuria, kwamba ikiwa wewe ni mtume, ingekuwa utume wamepewa watu wawili katika watu maarufu katika ulimwengu huu, fulani na fulani, lakini wewe ibn Kabsha, mtoto wa Kabsha, una nini wewe? Lakini hii yote ilikuwa jukuza na hawa nafsi katika nafsi zao. Ndugu zangu katika imani, athari ya kufuata matamanio ya nafsi ni madhara makubwa sana, ambayo inapelekea watu wengi sana kuathirika na maradhi ya hawa nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, hivi umemuona yule ambaye ayafanya matamanio nafsi yake kuwa ndio mula wake, wa adallahu Allahu ala ilmi, na Allah subhanahu wa ta'ala akampoteza huyo mtu pamoja na elimu yake aliyokuwa nayo, au Allah subhanahu wa ta'ala akafahamu juu ya kupotea kwa mtu huyo kutokana na vile anavyofanya kinyume na sawa, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, na Allah subhanahu wa ta'ala akapiga muhuri katika masikio yake na macho yake, wajala na masikio yake na moyo wake, wajala ala basrihi rishawa, na akajalia katika macho yake, masikio ya basrihi, macho yake uziwi, upofu wa kutoona katika misingi ya sawa. Faman yahdihi min ba'dillah, ni nani atakayemuongoza mtu huyu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala? Afala tadhakkarun, hamkumbuki nyinyi katika hilo? Hawa nafsi, matamanio ya nafsi. Allah, Allah, ndugu zangu katika imani, alhaqqu min rabbik faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur, watu watakikana wafahamu haki yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anayetaka ifate hiyo haki apate salama, ومن شاء فليغفر ناتيتاك آجي لكن الله سبحانه وتعالى كسيما إنا أعتدنا للكافرين إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا حكيتك الله نحكيتك الله سبحانه وتعالى نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم حكونا تكمذور إسفكوا نفسياكو حكونا تككسيدية ملي الله تبارك وتعالى إسفكوا ويمنيوي كتك نفسياكو يولي أنباي تكموا مني الله فمن آمن وأصلها فأجره إلى الله أتكيمواميني الله تبارك وتعالى ناكا تنجنيزا أتفت وجيرك الله سبحانه وتعالى لغزانكو كتك إيمان هوا النفس تؤتش كديونا كتك نفس زيتو كما ويو فلان ينيكي حق أتا كميتا توكيا أنيزنغمزا حقي نمزايفو كيا سيغان ما دام أنا شكزنغمزا نحق فتحق إلو فتسلام بلي الله تبارك وتعالى hata kama anayezungumza haki anakuzungumzia kwa ukali fata haki itakayokusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala acha matamanio nafsi yatakupa madhara mbele ya Allah tabarak wa ta'ala hakuna mkubwa katika ulimwengu isipokuwa wote wanyenyekea kwa Allah tabarak wa ta'ala ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atanati aina almuluku leo yuko wapi mfalme leo hii atajijibu mwenyewe lillahi alwahidul kahhar allah peke yake mtenza nguvu nyenyekee kwa allah subhanahu wa ta'ala tuwe madhalili kwa allah tuache matamanio nafsi zetu maadamu ni haki fata haki lakini pia vile vile yatakikana muumi sana allah subhanahu wa ta'ala akuongoze katika misingi ya sawa وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين تجتهد كتبت حق الى تسمامه حكو تكموم مساعد الله تبارك وتعالى كشمتومه صلى الله عليه وسلم الفكوا كيelezea madhara ya hawa nafs akasema katika hadith inayopatikana katika sunan ya bidauda hadithi ya muawiya anasema mtume صلى الله عليه وسلم وانه سيخرج من امتي حقيقه وتتوكزيه كاتكا امه وانغ اقوام وات تتجارى بهم تلك الاهواء زيتوغبيكا واو وتزيديوا واو نما تمنيو نفسي زار اتتوكيه كاتكا امه تهيني اشاره نبشاره يا متوم صلى الله عليه وسلم اكسم متوم صلى الله عليه وسلم تتجارى يتينيا قواو هوا النفس تلك الاهواء يعني ما تمنيو نفس زاو يتينيا يتوبك واو كتك نفس زاو كيش اكسيما كما يتجارى الكلب الى صاحبه كما بلا امبافو ينبو اثيري وغنج وكيشاة امبوا ومون يكون اثنى ولمبوا اكسيما لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخل حكيبكي كيونغو تشوتوت اما مشيبا ودام او زهم زوزوتي katika viungo isipokuwa ugonjwa wa kichacha umbo unaingia kwa hiyo kwa itapelekea watu watakuwa na huu ugonjwa itawaathiri yatawaathiri haya maradhi hawa nafsi hawaoni chochote isipokuwa kile ambacho wanachokiangalia katika nafsi yake inapelekea hata haya na hadithi anaangalia hii inafanana na mimi au haifanani ikifanana sawa isipofanana haiachi anaiacha haya ni madhara ya kuifuata nafsi ya mwanadamu ndugu zangu anastahili kuabudiwa ni Allah peke yake bali nafsi yako inaweza ikawa ni mola wako atakupoteza katika njia isiyokuwa sawa ndugu zangu katika imani matamanio ya nafsi ni moja katika madhara makubwa ambayo tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atuepushe nayo. Yameathiri wengi sana katika maisha yao. kwa sababu hawa nafsi ndio ambayo inapelekea baadaye takabur, kujikweza, kujitutumua, kujiona kwamba wewe ndio wewe katika maisha haya. Lakini wewe si wewe, wewe ni mtu tu, tena dhaifu, huna lolote katika ulimwengu. Hata kidole kikiuma usiku hulali kwa kulalamikia kidole, una uwezo gani wewe? Kwa nini wajikweza kwa wenzako? Kwa nini wafanya takabur katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hata mani, wewe nani? Hata tatakabara fil ardhi, mpaka ujionyeshe jeuri katika ulimwengu na kuwadharau watu na kuonyesha jeuri katika ulimwengu. Tusimame sawa sawa, tuache matamanio ya nafsi zetu, yana madhara makubwa sana, na hakuna utakayemdhuru isipokuwa wewe mwenyewe katika nafsi yako. Usiwe mfano wa yule ambaye alikuwa anapigana mlima, mmoja akamwambia, ya na fi hal jabal yawma idhin liyulina ishfika ala rasika wa la tashfika ala aljabal. Ewe mwenye kupigana na mlima, onea huruma mlima, olea huruma kichwa chako, usionee huruma mlima wako. Tutii kwa sababu Allah ametutaka tutii, ndio salama yetu. Kisha pia kuna nasaha za masala kiwemo Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, anasema inna akhwafa ma akhafu alaykum, hakika katika jambo ambalo nahofia sana kwenu nyinyi, ittiba'ul hawa, ni kufuata matamanio, watulul amal, na malengo makubwa katika huu ulimwengu, matamanio makubwa ya kuwa huu ulimwengu, natamani kuwa hivi, ningekuwa na hivi. Haya inatupelekea kupata madhara katika maisha yetu. Masahaba walikuwa wanashindana katika khairi, leo tutashindana katika kupamba hii dunia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tayari kashaipamba. Dini kiharibika hamna habari, tuangalie mambo gani tutayapamba katika ulimwengu. Akanasema Ali bin Abi Talib, anakufia sana hawa nafsi na malengo makubwa makubwa katika ulimwengu. Kisha akasema amma tibaul hawa, ama madhara ya kufata matamanio ya nafsi, fayasuddu anil haqi, matamanio ya nafsi yanakupelekea wewe kukuzuia katika haki. Hata kama utaambiwa, kwa sababu kuna matamanio yote ya nafsi yako, huwezi kufuata kwa sababu una jambo lako mwenyewe binafsi. Kisha akasema wa amma tulil amal fayunsi al akhir, ama matarajio makubwa katika ulimwengu itakusahaulisha wewe na akhera. Ndio maana pia mmoja katika wasemaji akasema innal hawa yahwi sahibahu ila mahawi rida, matamanio ya nafsi yampelekea mtu kwenda kinyume na usawa. Innal hawa yahwi sahibahu ila mahawi rida wa yub'iduhu an mahawi alhuda, na mtu namweka mbali kabisa na misingi iliyokuwa ya haki kwa sababu ya matamanio ya nafsi yake. Sio hivyo, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akasema jihadun nafsi wal hawa, kupigana na nafsi yako, kuipigania nafsi yako, kuitoa katika maasi, kuitoa katika mambo yasiyokuwa sawa, na kuipigania nafsi yako juu ya kusimama na kuiepusha na hawa. Akasema aslu jihadi al-kufari wal munafiqin, hii ndo asili ya kupigana na makafiri na wanafiki. Kwanza ipige nafsi yako na hawa nafsi. Haiwezekani ukasimama thabiti wewe kupigana na wasiokuwa Waislamu, kupigana na wanafiki ikiwa wewe mbovu katika msingi yako, huwezi kufanikiwa. Hawa waliofanikiwa wao wenyewe walikuwa wako safi, ndio maana wakafanikiwa katika yale waliokuwa nayo, kwa sababu Allah tabarak wa taala aliona hawa wanafaa kuwapa nusra, kwa sababu wao wenyewe walikuwa tayari katika hilo. Kisha akasema fa innahu la yuqdar ala jihad, kwa sababu haiwezekani wa watu kupigana jihadihim, kuwapiga makafiri na wanafiki, hata yujahida nafsa, mpaka mtu apigane na nafsi yake kwanza. Haiwezekani mtu akaingia katika mapambano kupigana isipokuwa kwanza aipiganie nafsi yake kwanza, hapo ndo ataweza kufanikiwa katika kupigana na hao watu wengine. Aitengeze nafsi yake kutokana na hawa nafsi, ndio sababu ya Allah kumpa izza katika hilo. Kisha akasema wa awalan hatta yakhruja ilayhi, aanze kwanza nafsi yake ndio awatekezee watu wengine. Utakapokuwa wewe nafsi yako umeitamanisha na hawa nafsi, hauwezi ukaweza kupigana na watu wengine na ukafanikiwa katika jihadi yako. Mwisho ndugu zangu katika imani, natumia nafasi hii na fursa hii kuwahusia kina mama kwa huu munasaba, kama ilivyokuwa katika desturi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuhusieni kina mama kumcha Allah tabarak wa taala na kusimamia majukumu yenu kama ambavyo mlivyopewa na sheria, kwa sababu mwanamke ndiyo mlinzi na msimamizi wa kulea familia. Tutarajia kutoka kwenu kupata familia iliyokuwa bora kwa misimamo yenu na muongozo wenu kwa familia zenu. Bali tunaamini wanawake mna nafasi kubwa ya kutengeneza jamii, kama alivyosema mmoja katika wasemaji, mwanamke ni sawa sawa na chuo, akiandaliwa sawa sawa tunataraji kuandaa ulimwengu uliokuwa safi. Simameni sawa sawa katika faa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini fahamuni faa ya Allah tabarak wa ta'ala, pepo yenu na kufanya islahi katika mambo yenu huko chini ya ridhaa ya waume zenu. Bali hamwezi kuingia katika pepo hata kama mtafanya matendo mema kiasi gani, ikiwa mnafanyia maudhi waume zenu katika yale ambayo wao wana haki. Fahamuni haki zenu kwa waume zenu na waombeni kwa utaratibu wa sawa, msiwalazimishe katika mambo ambayo hawana uwezo wao. Lakini pia wanawake, fahamuni hali za waume zenu katika maisha yenu. Fahamuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anagawa riziki kwa vile anavyotaka yeye, mmoja ampa sana, mwingine ampa kidogo. Allah amesema, walau basata Allahu rizqa liibadihi labaghaw fil ardh, lau kama Allah angejaza watu akawapa riziki wangefanya ufisadi katika ardhi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha, lakini Allah anagawa kadri udogo vile. Inawezekana mume wako hana nafasi, usimfosi na kumlazimisha na ikawa ni sababu ya kutoka katika paa ya mumeo. Fahamu ndoa ni neema, na huwezi kuifahamu kama neema mpaka utoke katika ndoa. Angalia marafiki ambao wanafanya suhuba na wewe. Wanawake wengi wanaathirika na marafiki zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, almar'u ala dini khalili, mtu angalie rafikie, fali yanzuru ahadukum man yukhalil, angalie rafiki gani afaa kuwa wasawa kuwa nao. Si kila mmoja afaa kuwa rafiki yako, angalia yule rafiki ambaye atakuwa na kusimulia katika mambo ya kheri, shikamana naye. Lakini rafiki ambaye hakusaidii, akija kwako ni stori za umbea, achana naye. Pia vile vile mume wako akikuhimiza kama fulani simtaki katika nyumba, hata kama ni bibi yako, hata kama ni dada yako, maadamu analeta ufisadi katika ndoa yako, mtii mume wako kwa kuichunga ndoa yako. Kikubwa, fahamuni neema za Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wanawake wengi mko motoni. Mwanamke mmoja akauliza, kwa nini? Akasema, mnatukana ulimwengu, mnatukana maisha, hamridhiki katika yale ambayo Allah amewajalia waume zenu. Mkipewa kidogo mwasema, sijaona neema yote ulinifanyia katika mwaka mzima. Na hii ni hali ya wanawake. Wakipewa, mume anapokosa anasema, sijaona wema wako, bora usingenioa, najuta kuolewa na wewe. Maneno haya mayatua sana katika ndimi zenu. Mcheni Allah. Huyo mume aliyokuwa nayo ndio Allah akakukadiria kuwa na subira. Riziki Allah igawa kwa muda wake akitaka. Kuwa na subira, endelea kumuomba Allah aweza kuweka sawa sawa katika mambo yenu. Lakini himizo langu pia kwa kina mama, fikirieni sana akhira yenu, kwa sababu mwathirika sana na maisha ya watu. Mtembelea rafiki yako, utakapoona maisha yake, basi na wewe unatamani. Unalazimika kukopa kwa siri, hata mume wako hajui. Walazimika kucheza michezo ambayo pia mume wako haijui. Fahamu kufanya hivyo ni makosa, bali mambo yako wewe mshirikishe mumeo, yeye ndo akuruhusu katika mambo ambayo ataona yeye na maslahi kwake yeye, sio kujiamulia tu na kufanya unavyotaka wewe. Bali pia vile vile jiepusheni kujifananisha na wasiokuwa Waislamu kwa kuwaiga katika mavazi. Mmewekewa mavazi ya kisheria, fahamuni hijabu ya Kiislamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifundisha, na mvae kwa sababu ya ibada, msivae kama shoo. Vaeni kwa vile ambavyo Allah kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwelekeza katika hilo. Kikubwa, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie akubali saumu zetu, na atujalie saumu zetu ziwe ni zenye makbul, na atujalie Allah subhanahu wa ta'ala atupe khair. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.